อยากให้หมออธิบายคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่ขึ้นกับสถานการณ์แล้วจะเอาคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาจับด้วยไหมคือคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบความคิดความเชื่อของมนุษย์เราเพื่อประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับผมไม่ได้แยกหัวข้อนี้ออกมาต่างหากครับถ้าสังเกตที่ผมพูดมันจะไปฝังอยู่ในความนึกคิดมันจะไปฝังอยู่ในสิ่งสำคัญของชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะไปฝังอยู่ในเรื่องความรู้สึกได้ด้วยนะครับไม่ได้แยกออกมาต่างหากนะครับท่านที่สองคุณครูนะครับมาพร้อมเรื่องราวดีๆนะครับโดยไม่ตั้งใจนะครับวันนี้เลือกเรื่องนี้เลยถูกเรียกว่าครูนะครับสวัสดีครับติดตามหมอระยะใหญ่เข้าใจว่าติดตามระยะหนึ่งนะครับได้ข้อคิดแนวทางมากมายเข้าใจตัวเองและผู้อื่นตอนนี้อายุ38เข้า39อยากมีชีวิตถึง50เท่านั้นไม่ได้อยากฆ่าตัวตายหรืออยากตายแต่รู้สึกเบื่อกับการวิ่งวนไม่จบสิ้นจากการกระทบทั้งภายในใจและภายนอกสังคมครอบครัวดีทุกอย่างแต่ขัดแย้งเรื่องความคิดการทำธุรกิจครอบครัวซึ่งมีแค่พ่อกับแม่เราไม่มีญาติพ่อแม่เราสร้างมาจนต้องรับการรักษาทานยาได้ระยะหนึ่ง3ปีอาการต่างๆทุเลาเบาบางแต่เมื่อเจอสิ่งเล้าก็ยังมีความรู้สึกแต่น้อยลงมากเข้าใจตัวเองมากขึ้นยอมรับความจริงได้แต่สุดท้ายเบื่อกับสภาพที่ยังวนเวียนจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราอยากมีชีวิตแค่50ปัจจุบันทำธุรกิจของตัวเองสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ยังพักอยู่กับพ่อแม่ถ้าให้ผมเดานะครับคุณมีโจทย์ใน3ข้อหลังโดยเฉพาะเรื่องปมค้างใจครับถ้าผมเข้าใจผิดผมต้องขออภัยนะครับแต่ผมเดาว่าคุณน่าจะมีโจทย์ในข้อนั้นแต่ถ้าเราตัดเรื่องนั้นออกผมจะเอาตามเนื้อหาที่คุณพูดว่าคุณรู้สึกเบื่อกับการวิ่งวนคำว่าเบื่อเนี่ยนะครับมันหมายถึงเราไม่อยากให้สิ่งต่างๆมันดำเนินไปในแบบที่มันเป็นอยู่แต่เราทำอะไรมันไม่ได้เราก็เลยเบื่อมันแล้วเราไม่รู้จะทำไงกับมันด้วยเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่จริงๆก็คือเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าจะให้ผมแนะนำผมเชื่อว่าการเรียนรู้เรื่องปมข้างใจจะเป็นประโยชน์กับคุณเดือนหน้ากุมภาพันธ์หลักสูตรภาคหนึ่งกำลังจะเปิดติดต่อมาที่ไลน์ส่วนตัวผมสะกดหมอประเวศได้เลยนะครับท่านถัดไปเป็นหัวข้อที่อยากฟังมากช่วง 1-2 ปีนี้รู้ตัวเองว่ามีเรื่องกระทบใจหนักมากกว่าทุกปีปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจซับซ้อนรอฟังมีคำถามว่าเวลาที่ใจเรามีความทุกข์หรือปัญหามากๆเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองได้ไหมสัญชาตตัวเองสัญชาตญาณตอนนี้บอกให้ลาออกไปพักสักระยะก่อนตัดสินใจเขียนข้อดีข้อเสียทบทวนลงกระดาษแล้วเชื่อเหตุผลบนกระดาษกับสัญชาตญาณที่บอกว่าให้ร่างกายและจิตใจไปพักก่อนถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดมันเป็นความขัดแย้งระหว่างความรู้สึกของคุณที่คุณใช้คำว่าสัญชาตญาณกับข้อคิดของคุณที่คุณชั่งน้ำหนักด้วยข้อดีข้อเสียซึ่งนั่นเป็น2ข้อแรกของ6ข้อนะครับคุณลองทำข้อ3ดูก็คือภาพในระยะยาวช็อตหลังจากนี้ว่าเป็นยังไงแล้วคุณอาจจะต้องการเพื่อนเพื่อจะช่วยมองนิดนึงนะครับส่วน3ข้อหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณมีไหมนะครับก็คือประสบการณ์ทางอารมณ์จากอดีตความคิดเห็นของคนรอบข้างรวมโซเชียลมีเดียด้วยและการวิธีที่คุณพูดคุยกับตัวเองซึ่งอาจจะบั่นทอนคุณนะครับดังนั้นผมตอบคุณไม่ได้ว่าคุณควรจะเชื่ออันไหนเพราะคุณเพิ่งใช้2ปัจจัยนะครับสวัสดีค่ะเป็นหัวข้อที่อยากฟังมากส่วนตัวรู้สึกการติดต่อกับด้านในทำได้ยากเพราะกระบวนการคิดมันคอยสอดแทรกมาเรื่อยไม่สามารถเข้าถึงด้านในได้เหมือนมีอะไรมากั้นบางคือจริงๆคำว่าด้านในมันมีหลายระดับใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ผมพูดเหมือนด้านในที่ยังผิวๆอยู่3ข้อแรกเราพอที่จะคิดทบทวนได้นะครับแต่ถ้าคุณมีเวลาพักใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับความคิดที่พักลงใจที่สงบลงเนี่ยมันจะทำให้คุณสัมผัสกับความรู้สึกที่ลึกประณีตขึ้นความคิดที่ละเอียดขึ้นความต้องการในระยะยาวที่ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ควรจะต้องฝึกฝนสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะภายในที่ต้องฝึกฝนและอยากจะเชียร์คุณให้ฝึกฝนนะครับอะไรก็ได้ครับออกกำลังกายสมาธิไทเก็กชิกงโยคะฝึกหายใจนะครับดีหมดเลยครับท่านสุดท้ายที่เขียนข้อคิดมานะครับก็คือรอฟังค่ะคุณหมอ ส่วนตัวคิดว่าการทำงานภายในจำเป็นมีความสำคัญและมีผลดีอย่างมากกับตัวเราเพราะสังเกตว่าหลายครั้งที่เรามุ่งไปจัดการสิ่งรอบตัวมันอาจจะช่วยให้ปัญหาอารมณ์ความรู้สึกมันคลี่คลายได้แต่ไม่ยั่งยืนในทางกลับกันถ้ากลับมาทำการบ้านกับตัวเองมันจะรู้สึกมีอิสระมากขึ้นควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นบางทีอาจจะถึงขั้นว่าสถานการณ์ภายนอกไม่ส่งผลใดๆกับเราไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่แต่เชื่อว่าการทำงานภายในช่วยให้สุขขึ้นได้ผมเห็นด้วยกับคุณเลยครับอย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องยอมรับถึงความเป็นจริงว่าเรื่องภายนอกก็ส่งผลต่อชีวิตเรานะครับแต่เรื่องภายในเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเอาละครับตอนนี้มีคนช่วยบอกว่าถึงข้อ3ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปตอนไหนนะครับผมไม่รู้ว่าไลฟ์ครั้งนี้มันเนื้อหามันหายไปแค่ไหนนะครับไม่แน่ใจว่าคำตอบที่ได้คือสิ่งที่ใช่หรือไม่หรือมีอคติลองฟังดูก็คือต้องใช้6ข้อดูนะครับสวัสดีจากอเมริกาสวัสดีเพิ่งเข้ามาสวัสดีจากกรุงเทพวันนี้เนื้อหาโดนใจมากแต่ขาดช่วงเดี๋ยวต้องกลับมาทบทวนนั่งสมาธิสามารถแก้ปมข้างใจได้ไหมถ้าเอาประสบการณ์ผมนะครับไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเอาความเป็นไปได้นะครับอาจจะได้ครับความหมายของผมก็คือคนที่ไปนั่งสมาธิส่วนใหญ่จะติดอยู่ในรูปแบบของความสงบแล้วการสงบนั้นเป็นการกลบปฏิกิริยาของความทุกข์ที่เกิดจากปมค้างใจที่เขาเรียกว่าหินทับหญ้าเลยนะครับแต่การจะเจริญวิปัสสนาและตระหนักในปมค้างใจแล้วก็ไปแก้ในแบบที่เป็นจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยผมเข้าใจว่าวิปัสสนาในทางพุทธจะมีกระบวนการที่ต่างกันอย่างไรก็ตามในกระบวนการแก้ปมค้างใจของทางตะวันตกในปัจจุบันเนี่ยเขาเอาความเข้าใจเรื่องของการทำงานของจิตใจตามหลักความรู้ตัวหรือสติเข้าไปใช้มากเพียงแต่เขาใช้สติในบริบทของการไปจัดการกับปมทางอารมณ์ซึ่งผมก็พบว่าจากการได้สนทนากับผู้ปฏิบัติธรรมรวมถึงวิทยากรที่สอนธรรมะนะครับผมคิดว่ามันมีความแตกต่างกันในกระบวนการอยู่แล้วก็ในการแก้ปมเนี่ยผมพบว่าในทางงานวิจัยในสมองแล้วก็ซีกโลกตะวันตกเนี่ยมันมีความตรงประเด็นมากกว่าและมีหลายคนที่เมื่อได้เรียนเรื่องนี้เขาพบว่าเขาปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นนะครับผมจึงไม่กล้าบอกว่าการปฏิบัติธรรมจะแก้ปมข้างใจไม่ได้เพียงแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เขาแก้ไม่ได้ด้วยการไปปฏิบัติธรรมนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติอย่างวิธีที่ถูกต้องอันนี้ให้ข้อคิดมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้รู้ลึกมากกว่าที่พูดได้แล้วนะครับมีคนบอกว่าได้โปรดช่วยแม็กด้วยค่ะกลัวเขาจะฆ่าตัวตายซ้ำผมขออภัยครับผมไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเขาคนที่คิดฆ่าตัวตายก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์ที่เขาเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันผมงดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่เวรเนื่องจากคนที่จะทำร้ายตัวเองเนี่ยจะต้องมีระบบบริการที่สามารถไปใช้บริการที่แผนกฉุกเฉินได้การค้นหาคำตอบจากด้านในคือการรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยการทำความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงใช่ไหม3ข้อแรกเราต้องฟังความจริงของตัวเอง3ข้อหลังคือส่วนบั่นทอนที่มีอิทธิพลต่อจิตใจต่อการตัดสินใจอ๋อแสดงว่าเนื้อหาตอนนี้ไม่หล่นหายนะครับหาก3ข้อแรกเราเข้าใจตัวเองแล้วแต่3ข้อหลังเราจะจัดการอย่างไรคือชั่งน้ำหนักว่ามีผลมากน้อยไหมคือถ้าคุณมี3ข้อหลังมากมันจะขวางการใช้3ข้อแรกของคุณไปด้วยครับงั้นถ้าคุณทำ3ข้อแรกแล้วคุณรู้สึกยังทำไม่ได้เนี่ยให้รู้เลยว่ามันมี3ข้อหลังมาถ่วงคุณไว้อยู่นะครับซึ่ง3ข้อหลังทวนอีกทีนะครับ3ข้อหลังก็คือปมค้างใจซึ่งคุณมักจะไม่รู้ตัวด้วยนะครับรวมทั้งโรคซึมเศร้าและค่าตัวแต่ซ้ำๆก็มาจากปมค้างใจครับ2ก็คือความเห็นของคนอื่นซึ่งมักจะทำให้เราเขวได้นะครับสังเกตดูนะครับคนที่ทำอะไรใหม่ๆที่เป็นการออกนอกขอบเขตพื้นที่ปกติเนี่ยไม่เคยมีคนเห็นด้วยครับแต่เขายืนหยัดเขาจึงสำเร็จได้นะครับอันนี้คืออุปสรรคของข้อที่5และข้อ6ก็คือความคิดที่เราระดมใส่ตัวเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นหรือทำให้เราคิดว่าพยายามไปก็ไม่มีประโยชน์ จริงๆข้อ6เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปมค้างใจได้นะครับแต่ผมแยกออกมาเพราะมันสังเกตได้ง่ายกว่าแล้วพอผมพูดแล้วหลายคนอาจจะเห็นได้นะครับท่านนี้นะครับบอกว่าหนูตามไลฟ์ของคุณหมอมาเรื่อยๆฟังแล้วได้ประโยชน์มากขอยกย่องคุณหมอเป็นครูในวิชาจิตวิทยาอีกคนหนึ่งขอกราบขอบคุณด้วยความนับถือยินดีครับมีความคิดเหมือนกันกับการเจริญปัญญาจากสัมมาสมาธิที่คอยเฝ้าดูความจริงแท้ของจิตใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าเนื้อหาของจิตวิทยาเมื่อศึกษาควบคู่กับการศึกษาธรรมะจะสอดคล้องสอดรับสนับสนุนกันอย่างมีเหตุผลจิตวิทยาตะวันตกในช่วงหลังเขานำเอาความศึกษาเรื่องสมองและงานเรื่องของสติเข้าไปนะครับแล้วก็สนใจเรื่องศักยภาพมนุษย์มากขึ้นทำให้เขาผสมผสานคำสอนทางพุทธเข้าไปอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามต้องตระหนักนะครับว่าจุดมุ่งหมายของทางพุทธคือการหลุดพ้นขณะที่จุดมุ่งหมายของทางจิตวิทยาตะวันตกก็คือการมีชีวิตที่เต็มศักยภาพในทางโลกนะครับจิตวิทยาตะวันตกปัจจุบันเริ่มแตะไปสู่เรื่องจิตวิญญาณแต่ว่าในพื้นที่นี้เนี่ยเขาจะไม่เชื่อมกันกับเรื่องศาสนานะครับนั้นมันเหมือนกับผลลัพธ์ปลายทางหรือจุดมุ่งหมายของสองสายนี้มันต่างกันครับตัวผมเองเนื่องจากเป็นจิตแพทย์ผมก็พยายามศึกษาความรู้ใหม่ๆทางซีกโลกตะวันตกและนำมาประยุกต์ใช้กับคนที่ผมดูแลนะครับแต่ในส่วนตัวผมก็ยังถือว่าคำสอนทางพุทธศาสนาเป็นร่มหรือเป็นพื้นที่ที่มันครอบคลุมทุกเรื่องนะครับขณะเดียวกันผมก็พบว่าถ้าเป็นโจทย์ชีวิตในทางโลกเนี่ยจิตวิทยาตะวันตกมีเทคนิคเฉพาะที่ดูเหมือนมันตรงประเด็นและตอบโจทย์ได้นะครับก็เลยถือว่ามันเป็น2เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ไม่เหมือนกันครับถ้าจะถามผมคิดว่าคำสอนทางพุทธศาสนาลึกซึ้งกว่ามากแต่ขึ้นอยู่กับเราจะไปแค่ไหนแต่ถ้าท่านต้องการแก้ปัญหาความทุกข์ในชีวิตแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเข้าถึงศักยภาพได้ดีขึ้นผมก็คิดว่าปัจจุบันความรู้ทั้งหมดของจิตวิทยาตะวันตกไปได้ดีพอสมควรแล้วครับไปได้ดีมากๆด้วยนะครับเพียงแต่มันไม่พาเราไปสู่การหลุดพ้นด้านในลึกๆต้องฝึกฝนแบบ being นะครับคนนี้เคยเรียนกับผมนะครับคำตอบจากภายในสามารถเปลี่ยนแปลงตามเวลาและประสบการณ์หรือไม่ครับมันเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเติบโตขึ้นงั้นเราก็ต้องเชื่อมต่อแล้วก็ค้นหาคำตอบจากด้านในอยู่เรื่อยๆนะครับรักครูค่ะกราบขอบคุณคุณหมอหัวข้อและเนื้อหาดีๆนะครับขอบุญรักษาพระคุ้มครองขอบคุณมากครับหนูขอรบกวนหนังสืออ่านเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยผมต้องเรียนเลยนะครับว่าเรื่องนี้ผมเรียบเรียงขึ้นมานะครับเรียบเรียงเองจากประสบการณ์แต่ว่าได้ความคิดกระตุ้นจากคลิปจากข้อเขียนซึ่งมันไม่ใช่หนังสือเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมันเรียงออกมาจากความรู้ของผมซึ่งตกผลึกมาจากการอ่านและการทำงานเลยไม่รู้จะแนะนำยังไงหนังสืออ่านเรื่องนี้ถ้าจะอ่านแล้วต้องการสนใจทางธรรมะหนังสือเล่มที่ผมพูดถึงก็อาจจะน่าสนใจนะครับที่ใช้ชื่อว่าแนวมองด้านในแต่ผมไม่รู้ว่าจะหาได้ไหมนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับคนเขียนจะชื่อกอเขาสวนกวางหรือไงนะครับท่านที่เป็นศิษย์สายของหลวงพ่อเทียนอาจจะฝากมาช่วยแจ้งให้ทราบด้วยแม่อายุ70เป็นซึมเศร้าและไบโพล่าเขาอยู่บ้านคนเดียวดิฉันน้องชายทำงานอยู่กรุงเทพสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงดีตอนนี้เขามีอาการหูแว่วคิดแต่เรื่องลบชอบคิดตัวเองพูดว่าคนนั้นคนนี้จนทะเลาะกันวุ่นวายดิฉันอดทนตามใจน้องชายตอบโต้คืนแล้วจะต้องทำอย่างไรถึงจะพอดีต้องให้เขารักษาครับโรคนี้ต้องรักษาด้วยยาครับแล้วตอนเขาป่วยเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวเขาครับผมคิดว่าที่คุณจะมอบให้แม่ได้ดีที่สุดคือทำให้เขาเข้าถึงการรักษาที่ดีปัญหาก็คืออย่างนี้ครับ เขาอยู่เองคนเดียวไม่รู้มีคนดูแลเรื่องยาไหมแล้วต้องแยกด้วยว่าเขาสมองเขามีอาการสมองเสื่อมหรือยังเพราะว่าอาการหูแว่วและระแวงอาจจะเป็นอาการของคนสมองเสื่อมก็ได้ตอนนี้มันอยู่ที่การวินิจฉัยต้องไปประเมินดูก่อนคืออย่าไปคิดว่าเขามีนิสัยแบบนี้ต้องไปประเมินดูก่อนว่าตกลงเขากำลังป่วยเป็นอะไรแล้วรักษาตรงนั้นก่อนนะครับ ขอบคุณคุณหมอมากนำไปปรับใช้ชีวิตได้ดีมากยินดีครับทางโลกกับทางธรรมวิถีชีวิตต่างกันสวัสดีครั้งครับอาจารย์วันนี้รับชมจากขอนแก่นขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้และแง่คิดดีๆเช่นกันครับอาจารย์วชิราฟังคุณหมอมาทุกวันประมาณ2สัปดาห์แล้วเรียนออนไลน์ทำให้ปลดล็อกตามชื่อรายการได้แล้วจริงๆค่ะขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ได้มาเจอความรู้ของคุณหมอและขอบพระคุณคุณหมอมากตอนนี้เหมือนพลิกชีวิตและได้ช่วยส่งให้เพื่อนปลดล็อกได้แล้ว 4-5 คนยินดีมากเลยครับรถได้ความรู้เพิ่มเติมจากคุณหมอมากและได้ความรู้นั้นส่งต่อให้คนอื่นๆช่วยคนอื่นต่อค่ะรักและเคารพคุณหมอมากๆขอบคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอส่งความเคารพในโอกาสวันครูกราบคุณครูคุณหมอตอบคำถามได้ดีมากกระจ่างในคำตอบเป็นไปได้ไหมครับว่าคำตอบจากด้านในจะพาให้เราตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นผิดกฎหมายมันจะอยู่ในช่วงที่เป็นเรื่องของความนึกคิดและจุดหมายในระยะยาวของเราครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณสังเกตช่วงท้ายที่ผมพูดนะครับโจทย์ทุกชนิดถึงที่สุดแล้วเราจะต้องเชื่อมต่อด้านในกับความเป็นจริงด้านนอกแล้วหาตัวเลือกที่เชื่อมถึงกันการค้นหาจากด้านในมันก็คือค้นหาจากด้านในในบริบทของความเป็นจริงที่ดำเนินอยู่ด้านนอกนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าคุณเข้าถึงด้านในจริงๆคุณก็จะไม่ไปทำสิ่งที่เบียดเบียนคนอื่นครับและกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ออกเป็นกติกาของสังคมเพื่อให้ไม่มีการเบียดเบียนกันให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุขนั้นผมเชื่อว่าถ้าคุณเชื่อมโยงจากด้านในอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปดูว่ามีข้อกฎหมายอะไรโอกาสที่จะทำผิดกฎหมายมันก็ยากมากๆแล้วนะครับเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนใครนะครับหนังสือชื่อแนวมองด้านในกอเขาสวนหลวงขอบคุณมากเลยครับช่วยกันส่งมายุคก่อนมีโรคซึมเศร้าไหมมีแต่ว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆความรู้ที่คุณหมอนำมาแบ่งปันมีประโยชน์มากปรับใช้แล้วได้ผลจริงขอบคุณมากยินดีครับกระบวนการรักษาทางจิตแพทย์ปกติแต่ละเคสใช้เวลานานแค่ไหนเป็นปีไหมแล้วแต่ความซับซ้อนของโจทย์แต่ละคนครับและต้องเรียนนะครับว่าจิตแพทย์แต่ละคนในแต่ละสถานที่มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันสมัยที่ผมยังอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลผมมีเวลาตรวจคนไข้คนละประมาณ5นาทีนะครับทำอะไรได้น้อยมากนะครับและเป็นเรื่องที่ผมลำบากใจมากที่ต้องคุยกับคนไข้ในเวลาสั้นๆสิ่งที่ทำได้คือเช็คอาการและสั่งยาเพื่อบรรเทาอาการให้เขาและให้กำลังใจแต่นั่นเป็นข้อจำกัดของระบบบริการที่เป็นอยู่ผมหวังว่าตอนนี้มันจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่รู้ครับอันนั้นแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาก็จะมีเวลาคุยกับคุณมากขึ้นแต่ก็จิตแพทย์ก็จะแบ่งเป็นสายที่เช็คอาการและสั่งยากับสายที่มีความเข้าใจเรื่องจิตบำบัดมากขึ้นถ้าคุณสนใจจะคุยกับจิตแพทย์ที่อยู่ในสายจิตบำบัดเนี่ยให้ค้นข้อมูลใน Google ดูนะครับเดี๋ยวนี้มีคนไข้จะให้ข้อคิดเกี่ยวกับจิตแพทย์ที่เข้าไปคุยเพื่อจะได้รู้ว่าคนไหนที่มีการพูดคุยในแนวของการทำจิตบำบัดนะครับแต่จิตแพทย์ที่ทำแนวจิตบำบัดคิวมักจะยาวครับคิวรอมักจะยาวเช่นรุ่นพี่ผมคนหนึ่งซึ่งผมไว้ใจมากผมเคยมีคิวรอนานมากจนปัจจุบันยกเลิกรับเคสใหม่มาเป็นปีแล้วนะครับผมก็พยายามจะส่งไปให้รุ่นพี่คนนั้นรุ่นพี่คนนั้นก็ยังมีคิว4เดือนนะครับแปลว่าคนที่มีกระบวนการคุยที่มีคุณภาพเนี่ยคิวรอก็จะนานทุกกับอาการแพนิคมากเหมือนตกจากที่สูงตลอดไปหาหมอกินยาก็ยังมีอาการขอสมัครแก้ปมข้างใจไปแล้วหวังว่าจะช่วยให้ดีขึ้นอาการแพนิคอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากปมข้างใจก็ได้หรืออาจจะเป็นจากความกังวลก็ได้นะครับและความกังวลที่มีมากเกินปกติก็อาจจะเป็นจากปมค้างใจได้ด้วยดังนั้นคุณมาก็น่าจะได้ประโยชน์ส่วนมันจะแก้ได้หมดแค่ไหนเนี่ยต้องดูว่ามันมีปัจจัยอื่นไหมแพนิคย้ำคิดย้ำทำซึมเศร้าสองอย่างนี้ต่างกันยังไงถ้าจะจำแนกเป็นโรคมันเป็นคนละโรคนะครับแพนิคกับย้ำคิดย้ำทำอยู่ในตระกูลของโรควิตกกังวลส่วนซึมเศร้าเป็นตระกูลของอีกโรคนึงอยู่คนละสาขากันคนละแขนงกันถ้าคุณไปค้นนิยามการวินิจฉัยของ3โรคนี้อินเทอร์เน็ตค้นได้เลย แล้วถ้าคุณไปค้นวิธีการรักษาด้วยยาของ3โรคนี้คุณจะพบว่ามันใช้ยาคล้ายๆกันนะครับซึ่งจะงงหน่อยนึงสาเหตุก็เพราะว่ากลไกในทางชีวเคมีเนี่ยมันมีความซ้อนทับกันแต่กลไกในทางกระบวนการในการฝึกเพื่อแก้อาการ3อย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนั่นเป็นมาตรการที่ไม่ใช้ยาในกระบวนการทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันนั้นเวลาคนมาด้วยย้ำคิดย้ำทำอาการย้ำคิดย้ำทำผมรักษาอย่างหนึ่งอาการแพนิคผมรักษาอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะรักษาต้นทางถ้าเป็นปมค้างใจเนี่ยพอรักษาปมค้างใจแล้วอาการแพนิคกับอาการย้ำคิดย้ำทำดีขึ้นได้ครับไปแก้ที่ต้นขั้วมันเคยไปหาจิตแพทย์โรงพยาบาลรัฐในกทม.หมอให้เวลาคุยกับชั่วโมงคุณโชคดีมากครับและอาจจะอยู่ที่คลินิกด้วยเพราะว่าสมัยที่ผมอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนนะครับคุณต้องนึกดูนะครับวันหนึ่งผมแต่ละคนต้องตรวจคนไข้เยอะนะครับเยอะมากผมตรวจครึ่งเช้าประมาณ 3-40 คนซึ่ง 3-40 คนที่คุณคิดง่ายๆนะครับชั่วโมงละ30คนชั่วโมงละ30คนได้คนละ6นาทีนะครับแบบไม่ต้องพักแต่จริงๆมันต้องมีเดินเข้าเดินออกด้วยนะครับปัจจุบันถ้าจะมีที่ไหนที่ให้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยผมเข้าใจว่าจิตแพทย์ท่านนั้นอาจจะประเมินว่าคุณต้องการการคุยมากกว่าการสั่งยาซึ่งน่าสนใจว่าจิตแพทย์คนนั้นใส่ใจได้ดีซึ่งต้องขอชมด้วยนะครับเพราะว่าไม่ง่ายนะครับเนื่องจากว่าจิตแพทย์ลงมารัฐบาลไม่ได้ตรวจคนไข้ที่แผนกผู้ป่วยนอกอย่างเดียวนะครับเขายังต้องไปดูผู้ป่วยในซึ่งจะถูกปรึกษาจากแผนกต่างเช่นคนไข้เบาหวานคนไข้ผ่าตัดคนไข้โรคตาที่ไปผ่าตัดสายตาแล้วมีอาการทางจิตขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกแผนกมันมีอาการทางจิตโผล่เข้ามาได้ทั้งนั้นเขาปรึกษาจิตแพทย์เข้าไปดูด้วยแล้วก็ต้องอยู่เวรนั้นถือว่าเข้าให้เวลากับคุณได้ดีครับมีคนที่รู้จักมีลูกที่มีปัญหามากลูกวัยรุ่นชายแม้แต่แม่จะพาลูกไปพบจิตแพทย์ลูกก็ปฏิเสธความห่วงใยจากแม่เขาไม่รู้จะทำไงจึงจะพาลูกไปรับยารักษาจิตได้ยากอยากให้เขาได้คุยกับคุณหมอจังอย่างที่เรียนครับผมหยุดรับเคสใหม่ไปประมาณปีหนึ่งสาเหตุง่ายๆก็คือผมกำลังอยู่ในช่วงก้าวเข้าสู่ชีวิตหลัง60ซึ่งผมต้องการเวลาใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนั้นผมไม่สามารถที่จะทำในรูปแบบเดิมไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเชื่อในการออกแบบชีวิตของเราอย่างไรก็ตามช่องทางที่ผมช่วยคนอื่นได้ก็คือช่องทางนี้กับช่องทางของการจัดอบรมเพราะมีหลายคนก็ไปรักษาด้วยยาแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันพัฒนาเขาก็พบว่าเขาดีขึ้นได้ซึ่งมีหลายคนผมบอกว่าถ้าคุณรักษาอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องเลิกกับหมอคนนั้นมาพัฒนาตัวเองแล้วเขาก็พบว่าเขาลดยาได้นะครับล่าสุดมีหมอซึ่งตอนแรกมาเรียนกับผมโดยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอนะครับเขาก็มีหมอประจำตัวที่ทำจิตบำบัดอยู่แล้วก็กินยาอยู่ด้วยก็เรียนกับผมมาเป็นปีหลายหลักสูตรมากแล้วเขาก็มาบอกว่าขอบคุณมากหมอประจำตัวบอกว่าเขาดีขึ้นเร็วมากช่วงหลังนะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าผมดีกว่าหรือเขาดีกว่านะครับแต่แปลว่ามันมีส่วนผสมของการเยียวยาที่หลากหลายที่มันจะช่วยเราได้ดีขึ้นโรคย้ำคิดย้ำทำและวิตกกังวลถือเป็นโรคทางจิตเวชไหมเป็นครับแล้วก็รักษาได้ทางยาเนี่ยมีโรคย้ำคิดย้ำทำต้องใช้ยาช่วยนะครับแต่ก็ต้องใช้การเยียวยาด้านที่ไม่ใช่ยาอยู่พอสมควรจริงๆโรคทางจิตเวชไม่มีโรคไหนที่ผมคิดว่าใช้ยาอย่างเดียวผมคิดว่าทุกโรคควรจะต้องมีมาตรการไม่ใช้ยาคู่กันไปแต่บางโรคน้ำหนักเรื่องยาเยอะหน่อยนึงย้ำคิดย้ำทำจะมีน้ำหนักเรื่องยาเยอะหน่อยนึงวิตกกังวลจะมีน้ำหนักเรื่องยาน้อยหน่อยนึงไบโพล่ามีน้ำหนักเรื่องยาเยอะหน่อยนึงอยากค้นหาเป้าหมายชีวิตคุณลองค้นหาจากด้านในด้วยการจัดเวลาแล้วก็จัดเงื่อนไขอย่างที่ผมพูดเกินในช่วงต้นดูนะครับหลักสูตรปลดล็อกพลังชีวิตเปิดอีกเมื่อไหร่ครับไอ้หลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรแบบเจอตัวซึ่งตอนนี้ผมหยุดเปิดไปนะครับกำลังคิดว่ากลางปีนี้ถ้ามีโอกาสอาจจะเริ่มเปิดแบบเจอตัวนะครับคอร์สไหนของคุณหมอจะช่วยผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงเรื่องอะไรนะครับคุณลองไปอ่านดูในเว็บไซต์ที่อยู่บนมุมซ้ายของจอนี้ดูนะครับโรคลมชักมีผลด้วยไหมมีครับแล้วก็โรคลมชักสามารถทำให้มีอาการทางจิตเวชได้ด้วยนะครับ เวลาเรียนแก้ปมข้างใจควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งรบกวนที่คุณจะสามารถมีสมาธิในการเรียนได้ดีครับแล้วก็ควรจะมีระบบเสียงกับระบบไมค์ที่ดีเพื่อการซักถามแล้วก็การมีส่วนร่วมได้ดีนะครับถ้ามีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลทั้งสองอาการเป็นไม่มากควรเลือกอบรมปมข้างใจก่อนใช่ไหมถ้าคุณตระหนักว่าคุณอาจจะมีปมเก่าจากวัยเด็กไม่มากก็น้อยใช่ครับได้เลยอีกหลักสูตรนึงที่จะเป็นประโยชน์กับคุณก็คือ happier ซึ่งกำลังมันเปิดไปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเคยว้าวุ่นใจพยายามคิดแต่ก็เห็นว่าความคิดวนลูปตกร่องเป็นปีพอเวลาผ่านไป1ปีย้อนกลับก็เกิดมุมมองใหม่ต่างจากความคิดวนเดิมได้เพราะใจมันปรงได้นั่นคือปัญญาของการมองจากมุมกว้างครับซึ่งถ้าคุณรู้วิธีพักใจและถอยออกมาก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในคืนนี้นะครับขออภัยอีกครั้งที่เมื่อกี้นี้มีสัญญาณสะดุดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับความปรารถนาดีและคำทักทายและคำขอบคุณนะครับอาทิตย์หน้าเราพบกันใหม่นะครับเวลา 20:00 น.สำหรับวันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ